naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí.
Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří posloucháte vlny svobodného vysílače, jste naladěni, tak jedno sdělení, právě teď jsme přeladili z Plzně na Midgard, no a to znamená, že se vám hlásí Petr Václav v Pokřivených zrcadlech, už naživo. No a když jsem tu já, tak tu v úterý bývá i můj host nebo hosteska, inu je to host. Míšo, já tě zdravím, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Výborně, jsi se zdokonalila, čoče, za tu dobu, co jsme se neslyšeli.
Já jsem trénovala.
Ty jsi trénovala. Jak jsi zpívala koledy, tak mezi tím opakovala. Jasně. Je mi to jasné, tak já jenom teďko, kdo má svátek, pochopitelně druhý svátek vánoční, znamená, že slaví Štěpánové. Štěpán, jak se říká na Štěpána? Jak to je? Na Štěpána něco dál, jo. To jsou nějak popletné asi.
To vlastně ne.
Takže na Štěpána o krok dále a to se to trochu dá.
Na Hromnice o den více, jako ne.
Ano, vidíš, a na Štěpána o to více, tak já nevím, ale no nic, nebudeme to komplikovat. Já jenom tedy řeknu, že tady statistika píše, že Štěpánu je 141 tisíc, 123, což je blbost, protože Štěpánu je ořád méně, tady někdo připsal omylem jedničku. Štěpánu je 14 123 a je to 59. příčka v četnosti užití tohoto jména. Kdyby to bylo 141 tisíc, tak by to muselo atakovat první desítku a to neatakuje tedy. Takže rozpor, který jsme naštěstí zachytili, vidno je, že jsme neustále obklopeni něčím, co je potřeba auditovat a pořád být na pozoru, protože podsunout se dá kamkoliv cokoliv. Třeba i o řad více Štěpánů, než jich je, ale já jim to nezávidím, nevím, proč je tady Štěpán dvakrát, protože od Š máme jenom tři mužská jména, Štěpán, Štefan a Šimon. Matouš tady není. Takže přejeme teď s Míšou všem Štěpánům k jejich svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování. Těch, co přišli popřát, nebo ještě přijdou, třeba si vzpomenou. No pěkně to oslavte, jestli už náhodou nejste v plném proudu. A vy, kteří znáte nějakého Štěpána, ještě to stihnete mu popřát. Popřejte, udělejte radost, nadělíte zdraví. Obligátní otázka, kterou kladu mým hostům. I když někdy s velkým otazníkem a s velkou obavou, protože někteří hosti, když jim tuto otázku položím, tak už mě nepotřebujou v tu chvíli na ty dvě hodiny. Což ty nejsi, pochopitelně to ty nejsi. Ale proto se tě odvážně zeptám, jak jsi se měla ten týden jako žena, která musí připravit tu vánoční pohodu a musí připravit tu domácnost, i ty členy té domácnosti, to znamená, některé je potřeba fakt už konečně vydrhnout, umejt. Ty myslím okna, nemyslím členy jako domácnosti a tak podobně. Jak jsi se měla?
No, byl to takový závratný sled událostí, že když se ohlédnu zpátky, tak si myslím, že to nebyl týden, ale celý rok, protože jsem neustále žila z jedné situace do druhé, pořád jsem si říkala, tak dobře, tak tohle to si dneska zvládla, tak ještě zítra musíš tohle. Pak samozřejmě nezapomeň na to, že se DPHčka musí podat 27., ale tam si nech jenom ty, který víš, že jsou odpočet, že se neplatí. No a do toho neustále teda přemýšlet, aby všechno klaplo, tak jak klapnout má, naplánovat návštěvy, přehodit různé návštěvy, aby se to tak jako pěkně do sebe zapadlo. No, tak asi tak, takže upřímně jsem dneska ráda, že už je po Vánocích.
Takže klasický maraton spojený s vrcholným managementem.
Ano.
A to je, víš, a to je právě to, co já na těch Vánocích upřímně moc nemusím. Snažím se tomu nějak předejít. Jo. Například letos. Letos jsem tedy šel nakupovat dárky již v pátek 22. A musím
tak
říct...
Tak tomu nevěřím.
Jo, jsem se pochlapil.
Jo.
No jasně, šel jsem 22. normálně kupovat dárky. A tak jsem z těch vysílání, jo. Ale musím říct, že jsem byl spokojený, protože jsem takových těch věcí, co jsem potřeboval, tak jsem de facto sehnal všechno. Akorát stromeček jsem nestihl, protože bych nezvládnul už potom na vysílání. A představ si, chtěl jsem jet na Štědrý den pro stromeček. Jo. Měl jsem v záloze, my tady nad náma máme takovou plantáž, která je známá, velice známá, protože to mají nějaký, má to nějaká rodina. Na Nově byli, v Českém rozhlasu byli, snad ve všech v Lidovkách byli, v mnohých novinách byli, protože slečna v plavkách tam prodává stromečky.
Ty prďo.
Ona, že by byla tak otužilá, oni už ty stromečky prodávají v srpnu. Prostě tam přijdeš na tu plantáž. Přijdeš na tu plantáž, chodíš tam, teď některý ten stromeček tě osloví, jo? Ty si ho, ano, a ty na něj dáš takzvaně opci.
Uh-huh. Oni jseš ho, moderní.
Oni ti ho zopcují. A Ne, že s ním pak budeš obcovat, jako, ale oni...
Jo, tak to bych chtěla vidět.
Oni ti ten stromeček, oni ti ho rezervují, ty ho dokonce můžeš i zaplatit. Výhoda je, že v srpnu je menší než v prosinci, že jo? Takže chápeš, kupuješ menší stromeček.
No
že?
Jasně. No.
A pozor, oni ti dokonce ten stromeček přivezou na Štědrý den nebo třeba 23. ti ho zavezou.
Mhm. Ale dobrý. Předpokládám, že v srpnu jsi tam nebyl.
V srpnu jsem důvěřoval sám sobě, že prostě aha, budou stromečky na Štědrý den. Nicméně, ale měl jsem to v záloze, že kdybych pohořel, takže bych jako šel vyškemrat nahoru stromeček. Bylo by mi jedno, že mi ho slečna neprodá v plavkách. Já mám fantazii, takže já stačí, že si budám na obličeji a už vidím, jak má ušlechtilej pas. Jo. Takže v pohodě. A teď si představ, že normálně mi to tak vrtalo, víš, ta intuice, že jo, to naše vyšší a jak nám našeptává, tak jsem radši vyrazil v sobotu dopoledne pro stromeček. Normálně ti řeknu, že jsem přijel tady k nejbližšímu, jako kde jsem koupil v loni, nebudu jmenovat ten supermarket, u kterého se to prodávalo, a před tím Albertem normálně měli 5 stromečků. Tři mrzáky a 2 stromečky. Tak jsem si říkal, pojedu ještě jinam, tak jsem ještě jel jinam. A pak jsem se rychle vracel na první místo.
K tomu Albertu, ano.
Jo, s obavami, jestli
že
mi...
Že už tam nebudou, ani ty mrzáky.
Nezbyly jenom ty 3, jako. Naštěstí. A ten si mě úplně, ten byl jasný, jsme na sebe koukli takhle. A bylo by jasný, že to je ten stromeček, to je ten můj, jako jo. Takže dobrý, jako nakonec. Takže ze 2 jsem si vybral stromeček mých snů. Eliška měla velkou radost, jsme ho spolu zdobili, tak jsme si to užili, ale bylo to vo fous, teda musím ti říct.
Nějak, a prosím tě, jak... No,
je to dobře, že jich nebylo zbytečně, jako že nezbyli, víš, jako no.
Jo. A jak je velký ten stromeček?
No, nevím, 2 metry asi mám.
Jo. Já vždycky víš, že říkám, kluci, prosím vás, hlavně nějaký menší, ne, abyste zase přinesli ten 3-metrovej. No, tak víc jak 3,40 jako doby tu nedostaneme, jo. Ale já nevím, každý rok prostě těžce se s ním vytočí na chodbě, pak když ho likvidujeme, tak je to ještě horší. No, ale zase byl teda velký, no. Ale...
Nějakou hele, jedli, máte... je to nějaká jedle, vypadá hezky,
jo, my taky, no.
Sympatický, takovej, hustej, zelenej, ještě ne. Pořád je zelenej. Dal jsem ho do kýble, s vodou, uřízl jsem mu plátek, aby byl čerstvý ze spoda, šoup jsem ho do kýble s vodou a normálně za 12 hodin vypil půl kýble vody, jo, tak... Byl žíznivej.
Myslíš, že třeba bude někdy červený nebo růžový?
On může zreznout, že jo? On jako usne. Tak jsem to myslel. Takže taky jsem měl, ale já se vždycky jako snažím nenechat se stresovat tím, že prostě musíš stihnout všechny ty operace. Jo? Tak nakonec pro úsporu času jsem zavelel, že dárky dáme do tašek. Tedy nemyslím jako do sítky nákupní. Ale
tak to u nás lítá ten Ježíšek, víš?
No, tak do takových těch tašek, co máme ještě od loni a tak, jako. A nejsou to takový ty jako s nápisem třeba Kaufland nebo Lidl. Ne, jako takový, to máš vždycky doma nějaký takový. No a taky proto, já, že ne. Nějak to víš, se zapomněl se koupit papír, víš?
Mm-hmm. Ale no, to, u nás přilehl
to rychlý, ten víš, prostě šup rychle těch tašek, zase když se to vybaluje, tak to je rychlý, prostě a je to. Žádný papíry, no, tak.
Ekologický.
Jo, bylo to ekologický.
To u nás to ekologický nebylo. U nás to byla hromada, ale... I tak, jako to bylo hezký. Ježíšek nám tam udělal trošku nepořádek, málem mě vyvrátil okno, sněd perničky, vypil mlíčko, rozházel poštáře po obyváku.
To bylo za blázna, no, prosím tě.
To je takový rychlej, víš. No a taky se stalo, že na něco zapomněl, tak byl Tomáš trošku smutný, ale pak jsme to nějak napravili, napsali jsme mu, že to zapomněl. Tak uvidíme, jak... On ještě nějakou chvíli lítá, on má ještě povolený ten letový provoz nad republikou, tak uvidíme, no, jak to dopadne.
No jeden skvělý Ježíšek taky doletěl do Ameriky minulý týden.
Jo.
No tam doletěla ruská, speciální letka. Přivezla tam vyjednavače, protože už se začal vyjednávat mír na Ukrajině. A teď bude o to, jaký bude scénář, aby se ukončilo tamto utrpení a zabíjení. Tak se, myslím, na to všichni těší. No.
Někde jsem zahlídla tak jako jedním okem mezi obědem, večeří a tak dále. Jedním okem, že Vladimír Putin měl nějaký projev. Byl jako to,
mám
co jsem rychle
dopis, mám dopis pro všechny lidi planety Země.
Ano, ano.
Budu ho číst, mám ho tady, dneska ho přečtu, až spolu skončíme. To jsou samé, jako jsou horší zprávy, jsou lepší zprávy. Takže ne všude ty Vánoce byly asi pěkný letos, bohužel. A takže soucítím se všema, pochopitelně. A s Išou budeme k tomu dělat nějaký rozbor, protože ta věc je složitější, než na první pohled vypadá. Nebo řeknu, složitější není, ale má mnohem větší přesah. A pokud někdo zaslechl, že to bylo 11. září, tak to bylo 11. evropské září. Víc nebudu napovídat. Bude to, myslím si, v úterý, že to probereme příští týden. Ale vrátím se k těm Vánocům. Pamatuješ si, ty jsi mladší než já, pochopitelně, vodost řeknu, tak počkej, vodost řeknu, musím potěšit naše posluchače, protože a tak dál, ale chci jenom říct, a u vás doma taky určitě poslouchaj, takže jenom jsem chtěl říct, že ty jsi sice nějak tak mladší, ale zcela bezpečně pamatuješ ty Vánoce za toho bolševíka. V čem byly jiný ty Vánoce, kdybys to mohla srovnat? Nebo vůbec jako dítě, jak jsi prožívala Vánoce? Protože já mám mnohé vzpomínky a vždycky ty Vánoce byly takový magický, ale nebylo to jako těma jesličkama a tou kometou a tím příběhem o tom, jak v těch jesličkách z ničehož nic a tak dál, poutníci tam. To byl první baby box, že jo, v podstatě, ale teď se asi někteří urazili, ale prostě já ten příběh jako beru s velkou rezervou. A nicméně chci říct, to mě tak neohromovalo. Mě jako ty Vánoce pořád pro mě měly takovýto kouzlo toho tajemna, jo, jako co přinese a jaký to bude a jestli bude sníh. To bylo takový velký pnutí, jestli bude sníh, jo, protože mě fascinovaly obrázky pana Lady.
Mě taky.
Tak víš, takový ty Vánoce, ladovský Vánoce.
Venkovský, ano, ano.
Tak jak jsi měla?
Víš co, jako dítě, přesně to, co říkáš, vždycky jsem cítila takový to kouzlo, to něco, co je nad náma, že to bude takový zvláštní, tajemný. Vždycky jsem měla ráda tajemno. A přiznám se, že kdybych mohla, tak tomu všemu věřím ještě pořád teď. A u nás to bylo vždycky tak nějak jako stejný. Myslím si, že pro moji maminku, která ostatně teď poslouchá a já jí tímto zdravím, protože je tady u nás a s Martinem poslouchají, Tak to asi bylo.
Zdravím
tak
tvoji maminku taky, zdravím Martina, celou rodinu.
Děkujem. Pro moji maminku to určitě bylo hektický, aby to stihla, tak jako každá jiná žena chodila do práce normálně, musela to zvládnout, nakoupit, ale vždycky to kouzlo bylo, byl vždycky ten bramborový salát, který byl výborný, který se snažím dělat podle ní. Vždycky byly řízky, protože můj tatínek se bál jíst ryby, aby mu nezaskočila kost, tak se u nás kapr nedělal, dělala se řízek. Vždycky to bylo, když jsem byla malá, že se zamknul pokoj a čekalo se, až přiletí Ježíšek, takže já jsem vlastně celý ten Štědrý den vlastně do toho obýváku nesměla, protože tam bylo zamčeno, tam jako to šramotilo a Ježíšek tam naděloval. Jako dítě já mám jenom samý krásné zážitky na Vánoce. Dokonce se přiznám, že jsme dneska s maminkou vzpomínali, respektive mamka se mi smála, že jsem k 18. narozeninám dostala sadu nerezového nádobí, jako myslím hrnce, kastroly a tak. Jako. A do dneška v nich vařím. Do dneška je tady mám, tak mamka, tak Ježišmarja, to snad přeci nebudeš říkat. A já říkám, ano, budu. A tak jako
byla
relativně
pamatuju.
Byla to sada
trvanlivého nádobí prostě.
Ano, 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 ano. Ostatně ty si třeba, když u nás jako si občas takhle někdy jako přijedeš a to, tak v tom nádobí ti taky uvařím.
Ale ne mě, ale my.
No, jak...
Jasně, aby si někdo nemyslel, že jsi že jste kanibalová, nebo že
ne,
jste rodina kanibalů.
Ne,
že?
Ne, prosím tě. Ne, ne, ne.
Jenom dva prstíčky ne. Si ohřejeme, hned zase půjdeme.
A pamatuju se, že dlouhou dobu u nás byl vždycky stromeček jako živý, pak až když už jsem se odstěhovala do Prahy a už jsem jezdila jenom z vysoké školy a posléze už jenom třeba, když už jsem natrvalo bydlela v Praze, tak jednou za čas tak jsem jezdila domů, tak si pak naši koupili umělej stromeček. Ale vždycky byla borovička a na ní byly, na té borovičce byly takový 4 obrovský koule, ty blízkavý, ale to ti byly opravdu snad 10, možná 12 cm v průměru, jo. Takový veliký a byly 4, tak na ty si pamatuju. No a...
Počkej, ale to mě fascinuje, že jste měli umělej stromeček a každý rok byla borovička.
Počkej, to jsem říkala, že jste ten umělej stromeček měli později. Ty mě kleteš. Ne,
dobře.
Už pak, když už naši pak byli jako v důchodu, tak si pořídili ten umělej, no.
Ale v plastovém stromečku mala... vždy byla borovička.
Mm-hmm. No to určitě. Ne, 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 u nás becherovka.
Becherovka, jo.
No, a takže ty Vánoce tak nějak jako, já si nikdy nepamatuju, že by byly Vánoce nějak jako...
Počkej, a teď musíme, protože Pražská kavárna, Lumpen kavárna, Havlojdní, tohle by nám neprošlo. Musíme říct, ne. Že za toho bolševíka to bylo hrozně těžký, jo. Protože třeba u nás na vesnici jsme měli pomeranče, mandarinky i banány na Vánoce. Byly fíky.
To my taky.
No, ale bylo to na úkor vložek. Na Vánoce Ježíšek nemohl přinést nikomu vložky, protože nebyly, neboť vyhořela továrna.
No to bylo jinak právě, že ne, to, bylo to tak, že vyhořela továrna. To nemělo souvislost podle mě s těma banánama. Teda ne. Si aspoň já myslím.
Hm? No tak ono, letos zase byly schnilý banány. Já jsem chtěl koupit někdy v ten pátek, tak jsem chtěl koupit banány. A v těch bednách už z těch banánů lezly ty šlupky dolů, jo, protože... Mm. Víš, jak byla ta zásilka těch banánů, co tam byl ten FED do té Ukrajiny?
Bůh ví,
Ukrajinu.
Co tam bylo.
Ten předvánoční pozdrav v létě na Ukrajinu, co putovali ty bedny od banánů plný bílýho prášku. tak byl výpadek v banánech, takže to no, byly buď úplně zelený, anebo byly úplně rozpadající se. No a to bylo, to bylo k prodeji, prosím tě, to bylo k prodeji. To se lidé mohli
vidíš,
koupit.
Já jsem tentokrát s banánama si úplně zaváhala, protože mísu s ovocem jsem dělala, ale dala jsem tam jenom mandarinky, pomeranče a jablíčka, hříšky a asi jsme na ty banány úplně zapomněli.
No,
nějak jsme je tam neměli.
Já o těch banánech mluvím taky v souvislosti s tím, že jsem dostal od Pavla, našeho posluchače, mi přišel balíček na poštu a on mi poslal dvě krásné knihy. Jedna kniha je o páteru Ferdovi. Páter Ferda léčitel. No. Tak je víceméně jeho životopis a druhá knížka víceméně jeho receptury, jo, jakoby uzdravovací. On tam právě vyloženě varuje před banánama, to znamená, že na zralých banánech by se neměly jíst špičky, kde je takový to černý, jo? Víš, taková ta špička, která je hnědá a končí tím černým, to nejíst. A vyloženě varuje před těma nahnědlejma banánama, už těma přezrálejma. Obsahuje to prý určité látky, které jsou pro nás dost jedovaté a způsobují závažná onemocnění. Víc tam o tom moc nepsal, ale před banánama docela varoval. No. Takže, když si myslím, že ten banán není bio, tak je masakr.
Ne, ale teď to víš, že vlastně se má jíst to ovoce, které roste v té zeměpisní šířce, dílce, vejšce, hloubce, v které žijeme. Takže vlastně jako ani to jižní ovoce by pro nás nemělo být tak úplně vhodný. Že?
Takhle, no? ještě v létě, ale v zimě kiwi třeba je do vašeho organismu, přátelé, to je jed. Kiwi, to je jed. No a ono toho asi víc, ale no nic, pojďme o to. Vzpomínáš si na nějaký moment těch Vánoc, kdy bys řekla, že to byly možná nejkrásnější Vánoce ve tvém životě?
Já si myslím, člověče, že všechny ty Vánoce byly krásné. Já úplně nevím, jestli by jsem jako v paměti hledala, jestli byly nějaký krásnější míň nebo víc, nebo nevím. Jako pro mě jako dítě, já skutečně na svoje dětství vzpomínám jako tak nějak jako hezky. Já jsem tím socíkem fakt netrpěla. Jestli to třeba bylo tím, že...
Jste byli dobře situovaná rodina, třeba... myslíš jako...
Ne, to v žádném případě, jako určitě ne. Moje maminka chodila normálně do práce a pak ještě chodila na úklid, já jsem jí s tím chodila pomáhat a určitě to jsme nebyli, tatínek dělal ve Škodovce dělníka, pak dělal normovače. Hele, nebyli jsme žádná jako dobře situovaná rodina nějak, jako, ale já jsem nikdy netrpěla žádným nedostatkem, jo. Prostě jako tak banány a pomeranče byly prostě před Vánocem a o Vánocí. No taťka třeba někde sehnal ananás, pak ho přines domů. No a u nás se to většinou odehrávalo, takže já jsem na Vánoce onemocnila, protože jsem dost často byla nemocná jako dítě. Takže ananas jsem stejně jíst nemohla, protože mě to pálilo a bolelo. Tak vždycky říkal, Ježišmarie, proč já to kupuju? Tak na to si tak jako vzpomínám. Ale určitě to nikdy nebylo, že by byla nějaká nouza, nebo...
Ne. No, já ti to... Ne. Víš, já ti to řeknu jinak. Tenkrát nebylo zvykem, já si nepamatuju, že by ve škole probíhaly jakékoliv srovnávací debaty. Jo? Třeba jako dneska děti dost kritizují, když to dítě nemá třeba značkový oblečení, má nějaký obyčejný mobil, jo, nebo tak. Nebo když řekne, že je nadovolený a tak. Mezi těma dětma je taková zvláštní atmosféra. Ono to nebejvalo. Já se pamatuju, že ještě v páté třídě jsem nosil gaťky, manžestráky po mých ségrách, jo. A oni nebyli špatní, ale neměli poklopec vepředu, měli zapínání na boku, víš, zip, jako. Takže bylo poznat, že jsou dívčí. Ale tak jsem si vzal delší tričko nebo delší svetr, abych to tak jako zamaskoval. Pravda je, že pak už mi to začalo trochu vadit, ale to vadilo mě jako pocitově, to nevadilo jako, že by se mi někdo posmíval, jo. To znamená, že i třeba ty děti samoživitelek, nebo ty děti, kde ta rodina třeba nebyla úplně tak sociálně silná, tak vůbec tím tím netrpěli. Prostě dneska to není ani o té nouzi tolik, jako o pocitu nouze.
Víš co, ale to dítě, když tam prostě najde jednu panenku, tak má z ní obrovskou radost. A když tam najdeš 10 panenek, tak to prostě nevím, jo, jako nedokážu
kterou
si to...
Kterou máš mít radši z těch 10, že? Hele, je to tak, no. Já jsem se... mám takový momenty, jo, se pamatuju. Jednou jsme si napsali Ježíškovi o lyže. Jo. A vím, že jsme jeli nějak, jsme byli před Vánocema, jsme byli v Kolíně, to bylo asi 20 kilometrů. Oni to měli naši koupený a skovaný u babičky a teď ty lyže jako transportovali domů a nemohli jinak, než ty lyže dát dovnitř do auta. Jako jo. A tak to zabalili do nějakých novin či co a tak to tam stálo. A táta říkal, nesahejte na to, to jsou skleněné trubky, jestli na to sáhnete, tak to rozbijete. A mě v tu chvíli pojala hrozná zvědavost, na co potřebujeme skleněné trubky. A proč, když na ně sáhnu, se rozbijou, rozumíš? Nevím, kolik mě bylo, tenkrát asi 5 let, nebo tak nějak, jo, 6. Tak to jsem si říkal, jako, to není normální, tohleto. Tomu moc nerozumím, jako.
Počkej, a jak to dopadlo, jako, sáhnul si na ně?
No tak, snažil jsem se, ale byl jsem přistižen, takže jsem se nedopátral. Na otázku, na co my doma potřebujeme skleněné trubky, mi nebylo odpovězeno dostatečně dobře. Táta něco mumlal o tom, že bude pálit slivovici a že to má na ten stroj. Což ale byla tajná informace, protože slivovice se pálit nesměla, takže to bylo na tajňačku. Ale nakonec se z toho vyklubali lyže a to byly ale takový ty lyže dřevěný, bez hran, s kandahárem, že jo. A lyžáky jsme dostali, no, dobrá výbava, no, tenkrát. Tak to jsem byl hodně malej a potom mi utkvěla taková věc, že jsem našel kde si prostě někde v komoře jsem našel krásný světýlka na stromeček z broušenýho skla, normálně bižu, broušený, krásný vybroušený, spojený drátkem, takový jednořadý až dvouřadý květy to byly a uvnitř byly 6-voltový žárovičky. Bylo to pochopitelně na nějaký dvoulince, to bylo opředený prostě hedvábím, tak jak se to kdysi dělávalo. Bylo to někde z nějakého roku, dejme tomu nějakých, já nevím, po válce nebo tak nějak. Zhruba tak to bylo vyrobený. A já jsem to našel, byl takový okousaný od myší, já jsem celý restauroval a udělal jsem, protože ty světýlka byly pěkný, tak jsem z toho udělal i ten transformátor, jsem dal prostě takový krabičky, kterou jsem vyrobil, nastříkal prostě, že to vypadalo docela jako dobře. No a tím jsem si získal status zdobitele stromku od té doby.
Jo.
Od té doby jsem mohl sám, pozor, mi byla dána důvěra, ten stromek jako dát do stojanu a nazdobit ho. Byly takový momenty, co jsem si to... A jinak přesně, jo, všechny Vánoce byly nějak hezký, každý byl jiný.
Jo. každý byl jiný a zároveň stejný a prostě nevím, úplně jako nevystává mi v paměti nic, že by něco chybělo, něco přebejvalo. Vždycky se naši snažili, aby to bylo prostě hezký.
Otázka pod pás. Kolikrát si viděla zlatý prase?
Nikdy.
No, nikdy. Ty ses nikdy nepostila?
Já nevím, to nějak asi úplně nefungovalo. No.
Ne.
Možná jako jsme se někdy snažili, ale u nás je takový zvláštní zvyk, myslím si, že jsem to přenesla až doteď, že na Štědrý den k obědu moje maminka vařila čočku, i když pak se samozřejmě vařila ještě na Nový rok, ale moje maminka ji vařila na Štědrý den a prostě jako jsme si dali čočku s vajíčkem a hotovo 20 a asi nějak jsme úplně to prasátko nesledovali.
No tak já jsem se to jako dítě postil několikrát. Pokaždý jsem se přesvědčil, že jsem nic takového neviděl.
No. Tak to asi byl ten důvod, že naši byli chytřejší a věděli, že žádný prase neuvidí. Takže
jsem to vyhodnotil jako ideový záměr prostě, aby se v rodinách ušetřilo za jídlo. Chápu, že v době, když byly potravinové lístky, tak každá taková příhoda dobrá, jo, ale v době, kdy už jako se dalo jíst normálně a potravin už bylo dost, tak jsem si říkal, že to vyzkouším. Nikdy. Jednou jsem to tak jako, že ráno jsem něco jedl, tak jsem říkal, ne, asi jsem to minulý rok udělal špatně. Pak jsem byl hladovej, normálně večer jsem nemohl jako se dočkat, až se bude večeřet. My jsme měli navíc komplikovaný tím, že my jsme většinou večeřili tak v 9 večer. A to spíš proč, to řeknu už asi soukromně, už jsem to jednou říkal. No a vydržet to jako celý den až do 9 do večera, jako nejíst. Já už vlastně potom ani nevím, jestli byl ten stromeček nebo ne, ale to celé jsem neviděl prostě. Takže už jsem na to pak nedbal. A nedbám na to, musím říct.
Nedbáme na to taky. Nedbáme a prostě jako najíme se, nasnídáme se, naobědváme se, dáme si kafičko cukrový. Prostě máme to jako sváteční den, kdy jsme všichni spolu a asi to zlatý prasátko nějak jako vypouštíme.
Ještě jedna otázka k těm Vánocům patří určitě. Co pohádky v televizi?
Peťo, to má jeden velký háček. My nemáme tu televizi.
No, a máte nějaký na videu natočený, nebo tak?
Jo, asi jo, ale vzhledem k tomu, že náš Tomáš v současné chvíli jede Muži v černém, Indiana Jones a ježišmarja.
To je silný kalibr, Mumí, ne, taky.
No, ale my jsme si to tak jako poskládali a musím říct, že když z těch filmů jsme zrovna o tom včera s Martinem mluvili, jsme si jako vzali takový ty různé věci, jo, jakože třeba nacisti vlastně byli uklizený, to je v Indiana Jones a zase v Muži v černém, tam zase jsou jiné věci. A tak jsme říkali, jak je to vlastně hezký, jak i přes tyhle filmy jako se člověk někdy může dopátrat nějakých rozumných závěrů. Ale jinak
musíš
jako za mě
mít základnu informační, ano.
Jasně. Ale jinak za mě mám ráda pohádky, ráda si pustím Popelku, ráda si pustím Mrazíka. Pohádky jsou takový jako fajn, no. Jako, je teda pravdou, no, že jsem tyhle Vánoce ještě žádnou pohádku neviděla, protože jsem fakt to nestíhala a když teda večer upadnu do postele a Tomáš tam vytáhne ty Indiány a ty Muži v černém a tak nemám sílu protestovat, že si teda dáme Popelku nebo Princeznu se zlatou hvězdou na čele a to.
Ono je jedno, ale už je usneš.
Včera jsem usnula u tvého pondělního čtení.
A tak určitě víš, že vyšla v němčině konečně kniha toho jednoho autora o tom, jak transferovali, teď je to CIA, ale předtím se to jmenovalo nějak OSS, myslím. Transferovala americká tajná služba, jak transferovali, deportovali Hitlera z Berlína do té Jižní Ameriky. Já si myslím, že tu knížku, kdybych ji sehnal v češtině, tak určitě rád bych ji tady přečet, jo. Protože spousta lidí...
A myslíš, že je v češtině?
Já nevím, jestli bude v češtině. Vyšla zatím v němčině. To je první knížka tohoto kalibru, která popisuje, jak ty pohlaváry SSácký a z Wehrmachtu a z NSDAP, tak jak je deportovali v podstatě, ať to byli vědci, ať to byli papaláši, tak jak je deportovali do té Jižní Ameriky, jo, různě po světě, jak si je uklízeli a jak z nich potom těžili.
No a to je právě v tom Indiana Jones, myslím, že teď v tom posledním, tak tam je to přesně taky popsané, jak se prostě takhle odváželi, jak byli deportovaní, jak vypadalo, že umřeli, ale ono to tak nebylo a je to tam pěkně jako tak nějak jako položený na talíř, bych řekla. Jo,
ale víš co, je to film.
Je to film.
Ono v těch filmech se říká spousta věcí a lidi tomu nějak jako právě, že z té pravdy oni udělají to sci-fi, jako. Víš, a tím to jako vyvrátí, tím to jakoby posunou do takové té mimo realitní zóny a lidi si myslí, že no, to je jako v tom filmu, to je vymyšlený prostě. No bohužel, tak vidíme to dnes a denně, že to vymyšlený moc není, jo, protože nám tady úřadujou, že jo. Tak to
a hodně.
Míšo, asi tě propustím za chviličku. Takže pohádky, to jsme probrali, to je jasný. Co ti, takhle, nebudu se ptát, co ti nadělil, ale jestli jsi byla spokojena s tím, co jsi letos dostala a obdržela pod stromeček?
Určitě. Protože Ježíšek reagoval velice bryskně a rychle. Myslím, že v pátek jsem prohlásila, že se mě nějakým záhadným způsobem trhají uši na kabelce a prosím tě, pod stromečkem byla kabelka.
Neříkej, to není možné.
Jo, opravdu.
To je jaký turbo Ježíšek, ne?
To byl turbo Ježíšek, ne, s pořádnýma pevnýma ušima, takže to bylo jako fajn, tak Ježíšek opravdu jako byl, ten to snad musel vědět. Ne, tak víš co, já tak nějak ani nelpím na nějakých hmotných věcech a tak mi stačí, když vidím, že jsou všichni spokojení, šťastní, že jsme všichni spolu, že je to tak nějak jako sice hektický, ale nakonec v závěru si všichni sedneme na ten zadek a sedíme prostě v tom pokojičku u toho stromku a jsme tam tak jako fajn a tak nějak jako víš, takže pro mě asi až nějak ty věci, jako takový ty hmotné věci, úplně nemají velkýho významu. Jo, pro mě tohle to... A musím říct ještě jednu věc. Dneska dokonce, a bylo to až dneska, tak po strašně moc dlouhé době přišla i přítelkyně našeho Dana na oběd a myslím si, že to bylo velmi příjemné po oběd a po obědě, takže vlastně i ty Vánoce měly takovou tu správnou tečku, po který jsme dlouhou dobu, co on s ní chodil a ty vztahy nebyly úplně rovný, tak se narovnali tak nějak aspoň trošku a bylo to jako fajn. Jo. Takže pro mě jsou spíš důležitější tyhle věci.
No tak dárek může mít mnohokerých podob. Dalo by se říct. Takže Každému nadělil Kelišová podle svého uvážení, že?
A co jsi dostal ty?
To ne. Já ti řeknu, pro mě nejlepší dárek bylo to, že loni ještě Eliška jako to tak nevnímala úplně, protože sice stromeček se jí líbil, ale chuděra potom ještě rozbila jednu kouli, o kterou se řízla. Tak to bylo takový spíš nepříjemný. Takže ten stromeček navnímávala jako novou věc, která svítila, ale letos už to pochopitelně brala jinak. Letos už ten příběh s tím Ježíškem skoro to dopadlo. Jo. Představ si, to bylo takový fopa. Takže Ježíšek tam dal ty dárky, že jo, pochopitelně, a teď jdeme se na večeře, Teliško, a potom třeba Ježíšek nesmí ho vyplašit, on tam dá ty dárky a potom zazvoní zvonečkem a to bude znamení, že už to tam všechno je a že můžeš jít, máme nahoře nad schodama stromeček, tak že můžeš tam jít se podívat, tak se tam půjdeme podívat, jestli tam něco budeš mít. Jasmína tak nenápadně vzala takový zvoneček, co jsme dostali onehda. Eliška ho dostala a byl skovaný půl roku někde, rozumíš, jo? Tak s ním zacinkala prostě a dala ho nahoru na pec, jako zase, a teď velký překvapení je, Ježíšek. Načež Eliška jako šla na tu pec, vzala ten zvoneček, říká, můj zvoneček. Trošku vyklestila mýtus o Ježíškovi ve 3,5 letech, jako jo. No ale tak ty její rozářený oči, když prostě vytáhla tu panenku, že jo, a teď omalovánky, jo, prostě, tak z toho byla těsně nadšená. Ona ráda maluje, takže mega, to byly mega omalovánky, já nevím, kolik to má stránek. Byly tam i samolepky, tak ty už máme na okně.
Jo. Budete mít polepený dveře, okna, známe, do dneška je máme.
Soustředili jsme se na jedno velké okno a tam to všechno je.
Do dneška máme polepený dvoukřídlí dveře, prostě slonovou kostí, nabarvený, úplně nový, polepený samolepkama.
No, kamínám, než na nový dveře. No, takže to byl nejlepší dárek, no jinak... Jak jsem dostal takové ty normální věci, jak chlapi dostávají prostě klíčky od nového auta, co ještě, počkej, motorku
novou,
nějaký hodinky, no. Takový, jo. Víš, ty investiční.
Myslíš takový malý modrý investiční?
No. Ne, tak já to uvedu na pravou míru, pochopitelně. Dostal jsem hezký dárek právě třeba od toho Pavla, ty knížky, to bylo hezký. Mm. Dostal jsem noční košily. Jo. A na tom je tam takový nějaký obrázek, nějakého trpaslíka, nebo co to je. A je tam u toho nápis Nás krásných je málo, jo. Až v tom vyrazím, třeba na dýzu, tak si myslím, že to bude hustý, jako.
Hele, počkej, tak to my tě vezmeme do Luhačovic příště na tu diskotéku do Elektry.
Jo, to bude tak akorát,
no. To bude úplně ono.
Jo, to bude úplně ono.
Jo.
To bude
tak
ono.
Až příště pojedem prostě do Luhaček, tak dáme vědět. A...
Má to půjdem. I čepeček, takže já si myslím, že to bude cool. Ne, tak... V určitou dobu zjistíš, že vlastně, když nic nečekáš a něco dostaneš, tak je to hezký. Mm-hmm. A vlastně, že největší radost je, když má někdo druhý radost, tak to je to nejhezčí.
Přesně tak.
Míšo, naše vysílání v tomto roce končí a my už se uslyšíme až v tom roce 2024. Doufám, že to všichni vydrží. Jo? I ty, i já třeba. Mm-hmm. Se neslyšet.
Neboj.
Vydržíme to.
Vydržíme to. Neboj.
Dáme si přece vzetí. Vydržíme to.
Vydržíme to.
Budeme drsný, vydržíme to. Takže my se uslyšíme za týden. Až v tom roce 2024.
Až v tom roce. Příští rok se uslyšíme.
Tak je, ono bude 1.2., že? Bude 2. Tak já nevím, asi bychom to přání do nového roku nechali asi na ten další týden, ne? Spíš
asi jo.
Pojď se rozloučit nějakým, možná nechám to na tobě, něco k Silvestru, jestli.
Tak my Silvestra tak úplně moc neslavíme, nebo ne, neslavíme, spíš jsme doma a nikdy jsme nějak nikam nechodili, ale přeju všem, aby si užili ten zbytek roku 23, tak jak si oni představují, aby si užili krásné dny. Doufám, že i to počasí bude trošku příznivější, že nebude moc pršet. Teplo je, bohužel teda děti nemají ten sníh, což je trošku
ochladí
možná...
Ochladí se v neděli.
Jo, jo, jo. Uh-huh, uh-huh. Ale ať si to všichni užijou podle svých představ, ať si odpočinou, pokud nemusí do práce, tak ať jsou doma s dětma, ať si užijou jejich rozzářený oči, když třeba přistane ještě dárek někdy mezi Vánocema, to se někdy může stát, u nás to tak někdy bylo. No a pokud nám zachovají přízeň, tak myslím, že budeme oba dva moc rádi, viď?
Určitě.
Když nás budou dál poslouchat. No a jediný, co všem přeju, je zdravý rozum. To je tak asi jediný, co v tuhle chvíli, nic jiného. Protože štěstí to tak nějak někde poletuje a dá se chytit. Zdraví, o to se všichni snažíme, ale ten zdravý rozum prostě si musíme zachovat. A to je jenom na nás.
To je hezké přání. Já věřím tomu, že selský a zdravý rozum jdou ruku v ruce a že naše posluchače zcela bezpečně neopustí. Míšo, děkuji ti. Přeji zbytek roku v té pospolitosti u vás doma. Jsem rád, že jsme mohli spolu několik těch posledních týdnů tohoto roku tak nějak vysílat, možná trochu netradičně a jiným způsobem probírat určitá témata. Po novém roce budou témata víc politická. Teď to bylo spíš takové hodně civilní. No a já už se na to těším. Takže
já taky.
Měj se krásně. Díky ti za dnešní vysílání a já teďko tady mám.
Měj se krásně, ahoj.
Děkuju, Míšo, ahoj. Zdravím do Prahy. A já nedám písničku, přátelé, já dám i pro Míšu tadyhle a pro její rodinku, tak dám místo písničky takový projev největšího z největších. A myslím si, že nesklame a že si to užijem. Tak místo písničky tady máme tady pana Paradia.
Jasné signály. Milé děti, jsou Vánoce a proto k vám přicházím s mimořádným projevem. Byla nebyla jednou jedna krásná země Čechie. Země to byla bohatá a občané si v ní žili jako prasátka v žitě. Teď už jste pochopili, že vám vyprávím pohádku, milé děti. Té zaslíbené zemi vládl moudrý král Péťa I. Překypoval energií, kterou mu záviděli i v dalekém Lipsku, a proto byl lidem velmi drahý. Občané v té zemi Čechii mohli svobodně cestovat a podnikali nákladné cesty, například k benzinovým pumpám. A když něco ušetřili, mohli se, milé děti, dokonce najíst. Ale aby toho nebylo málo, moudrý král Péťa I. si jednoho dne řekl, že svým občanům chce dát ještě víc. A protože přicházely Vánoce, zastropoval sníh na 31 cm, protože nechtěl nechat nikoho zapadnout. a rozhodl se, že lidem osobně nadělí dárky, a to i přesto, že měl nabídku výhodné funkce osla v Betlémě. Ježíška proto poslal do valorizovaného důchodu. Nepochyboval, že Ježíšek dlouho nepřežije. Jmenoval se pak v té zemi Čechyi do funkce Petíška a začal nadělovat. Vydal jasné signály. Děti, přiletěl jsem z Německa z výhodných nákupů. A skutečně děti našly pod stromečkem sladké dárky. Byla to výhodná balení Nutelly nebo levnější německá Plzeň. Ale aby toho stále nebylo málo, děti, Petíšek chtěl přihodit také něco z luhů a hájů Čechie. Tak přihodil nějaké ty hezky zabalené daně a každá rodina dostala ještě jeden balíček. Byl to, milé děti, úsporný balíček. No to bylo nadělení. Petíšek věřil, že lidé budou úspornými balíčky pod stromečkem nadšeni, ale ono ne. Nevděční a spovykaní občané té země začali brblat a spílat Petíškovi. O toto jsme si Petíškovi nenapsali, křičeli, pryč s Petíškem. I vyslyšel volání občanů, vládce všech pekel, sám velký Agrofer. Čau lidi, řekl, když dáte hlas Agroferovi, bude pecen chlebe zdarma. A pak zazvonil zvonec a v té zemi byl konec. Ale já mám špatný konec. Takhle jsem to nechtěl. Přátelé, vy chcete takovou poentu? Takové rozuzlení? Na druhou stranu, to už je jiná pohádka. Hezké Vánoce, milé děti.
Tak to bylo. To byl Jablonský, nesklamal, pochopitelně. No a pojďme do takových těch vážnějších témat. Já jsem tady ani nechci rozebírat Petíška, nechci rozebírat tyhle ty gaunery, protože určitá situace ve společnosti, která je, tak je důsledkem právě toho, že tady máme ve vedení státu takové tohle tři gaunery, vlastizrádce, kolaboranty, korupčníky. A jsou to prostě zrůdy, které vždycky přináší ta nejvíc nacizovaná a fašizovaná doba. Jsou to stejné kreatury a zrůdy, jako když přicházelo v tom Německu, když přicházel ten nacismus před druhou světovou válkou. Úplně stejným způsobem tam některé věci probíhaly. A protože se některé věci vlastně vyvíjí tak, jak se vyvíjí, tak nelze než hledat paralely. Jo. A ty paralely jsou opravdu, opravdu silné. Představte si, že Adolf Hitler, jo, řekl jednu důležitou větu, kterou bychom neměli zapomínat a neměli bychom ji jaksi přehlížet. Protože události, které se odehrály na té filozofické fakultě, budou časem rozkodovány a rozklíčovány. Tak, jako bylo rozklíčovaný 11. září. Vyjde to najevo. O co přesně šlo, jak to bylo. Ale hned druhý den po masakru, kdy několik těch studentů bojuje o život a nějakým způsobem se snaží s tím vyrovnat, vypořádat, řada dalších, kteří byli jenom účastníky a zraněni nebyli. Už jenom způsob, jakým byli vyvedeni Já jsem koukal na některé ta videa, Už způsob, jakým byli vyváděni policisty z té budovy, byl značně zvláštní. Bylo s nimi zacházeno dost prapodivně. Ale už druhý den vznikla petice na odzbrojení národa. Adolf Hitler řekl, chcete-li dobít národ, nejprve odzbrojíte jeho občany. To je věc, kterou bychom asi neměli úplně opomíjet, protože mám tady vyjádření experta, který tvrdí, že kdyby se tam nalezal někdo s legálně drženou zbraní, kdo by měl ty koule a tu odvahu zbraň použít, tak by ty následky byly rozhodně jiné. Nebyly by tak tragické. Víte, to je kdyby. Jako. A na druhou stranu tam ten expert ale říká, že my máme tu legislativu dobrou, velmi, velmi, dá se říct, propracovanou, a že ty zkušenosti ze světa jednoznačně poukazují na to, že třeba v Americe bývalo nošení zbraní víc volné než je dnes, ale té střelby do lidí je mnohem víc, než bývalo. Čili, že to spolu de facto vůbec nesouvisí. Že tyhle záležitosti souvisí naprosto s něčím jiným. Jste-li v situaci, že nevíte, jestli někdo z těch 20 lidí v učebně, jestli 2, 3, 4, 5 nebo 10 nemá bouchačku v kapse, tak přistupujete k takovým věcem jinak, než když víte, že tam jsou všichni maximálně ozbrojeni psací perem, jo. Čili tam na to poukazuje, na tyhle ty všechny věci. A snaží se tam vysvětlit, jako v tom svém vysvětlování, snaží se ozřejmit a zargumentovat, že méně zbraní ve společnosti s více volným držením spíš garantuje menší množství takovýchto případů. A nevím, jestli zrovna vystřízlivěl řeporyjec, jestli zrovna nebyl do dost prášku, nebo zrovna byl střízlivej, ale i řeporyjec, ku podivu, a tady bych jakoby chtěl říct, že Rakušan by měl momentálně zbystřit, protože on ospravedlňoval ty výroky řeporyjce o tom, že by měly být tady vyváděny ženy a děti a měly by být podřezány, aby tady trošku si jako lidi uvědomili, co je válka. Tak on to ospravedlnil tím, že nedošlo k naplnění toho, co on řekl. Ale teď je právě ten moment, kdy by se dalo říct a dalo by se to právně spojit do kauzy, že právě se tak stalo. Jo. Já jsem to ani neuložil, protože já nechci citovat takovýhle prase, jako je řeporyjec. Ale on tam psal, že v podstatě ten zákon je dobrý, ale psal tam o jedné věci, která je důležitá. Řeporyjec se doznal, že s manželkou držej, zatím nemají zbroják, protože on má tu podmínku, že jo, ale že mají nelegálně držené zbraně doma. Což je trestný čin, že? On se to normálně na svém profilu veřejně se k tomu doznal. To je asi tak jediné podstatné, co tam k tomu lze říct. Ale vrátím se zpátky k těm věcem, které jsou důležité. Podívejte, já tady mám takovou mapu a na té mapě je druhá polovina světa, tedy ve smyslu šílený kolektivní západ, A druhá polovina světa, která vyznává nebo se snaží jako udržet nějaké tradiční hodnoty. Ta mapa tady zahrnuje pochopitelně země, které jsou v BRICSu, jsou mezi čekateli a tak dál. A v podstatě je to víc než polovina planety, která momentálně dneska směřuje do BRICSu. Já vám budu jmenovat ty země. Takže mezi národy BRICS v současné době patří 5 zakládajících zemí. Brazílie, Čína, Indie, Rusko, Jihoafrická republika. Od 1. ledna 2024 dále patří do BRICSu Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Dále tu máme 26 zemí, které se ucházejí o členství. Afghánistán, Alžírsko, Bangladeš, Bahrajn, Bělorusko, Bolívie, Kuba, Ekvádor, Honduras, Indonésie, Kazachstán, Kuwait, Mongolsko, Nikaragua, Nigérie, Pákistán, Palestina, Senegal, Srí Lanka, Súdán, Thajsko, Turecko, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam. 13 kandidátských zemí se jmenuje Azerbajdžán, Kamerun, Chile, Kostarika, DR Kongo, Salvador, Guatemala, Kenya, Panama, Peru, Tanzánie, Tadžikistán, Turkmenistán. Je to celkem 50 zemí. A dále následují země, které projevily zájem. Brunei, Kambodža, Německo, Ghana, Irák, Laos, Malajzie, Myanmar, Severní Korea, Filipíny, Singapur, Sýrie, Texas plus 19 federálních států, Spojené království a Zimbabwe. Všimněte si, Anglie, která vycouvala z projektu Evropské unie, tak projevuje zájem. Ona projevila i Francie, to tady není, koukám, protože Francie také projevila zájem, ale spíš jenom se účastnit nějakého jednání. Takže tady jsem vám teď jmenoval země, které šilhají po osvobození se od amerického útlaku, od amerického zotročení skrze dolar a skrze diktát, který si Amerika přisvojuje, kde chce dosazovat na ta místa své lidi a tak dál. Chce řídit společnost, chce vysávat ty země. Já jsem tady včera četl v pořadu o Rusku, jaké kontribuce je bylo Rusko nuceno platit za to, že prý prohrálo studenou válku, protože byl 89. rok. Jo. Takže neskutečné peníze, ale to se týká nás všech, pochopitelně postsovětských zemí a zemí východního bloku. Všichni platíme neskutečné peníze na blahobyt a udržení života Američanů. Jo. Víte si, že v té Americe už je dneska přes 90 milionů lidí závislých na potravinových lístcích. Respektive oni to mají tak, že jim nabijou tu platební kartu a oni si dojdou nakoupit. Čili svět se začíná osvobozovat. Není tady třeba Slovensko, které potřebuje svůj čas. Teď řeší svoje vnitřní problémy. Ale směrem ke Slovákům. Tady, abyste věděli, přátelé, na Slovensku, že jdete správnou cestou. Jo. Protože tady já jsem zase měl nějaký rozhovory s lidma, to jsem byl různě po práci a musím říct, že to, co si někteří lidé myslí o Slovensku, fakt věří tomu, že na Slovensku je teďko nějaká mimořádná situace v tom smyslu, že se vlády zmocnily jacísi jacísi ficovci, kteří to Slovensko chtějí zničit. Jo. Tak americká televize uvedla, novinář Del Big Tree, všichni sníme o zemi, jako je Slovensko, kde se čelní představitel postaví a řekne, že chce vyšetřit covidové záležitosti. Myslím, že bravo Robert Fico, protože takhle nějak má fungovat politik. Naproti tomu tady mám jednu takovou malou zprávičku, jak naši chlapci, jo, jak jsou odhodlaní. Představte si, že na Seznam zprávy vyšel článek, že náměstek ministra Blažka utekl před novináři oknem ze záchoda. Antonín Stanislav měl zastupitelům ve své obci Rtyně vysvětlit zjištění, která kolem jeho osoby přinesly Seznam zprávy. A nakonec utekl. Jo, hoši. A ono jich zdrhne víc. A já jsem tady nakous možná tu knížku, tak pokud vyjde v češtině, budu rád, když mi na to upozorníte. A je už akce pod falešnou vlajkou po našem. Poučme se u velkých vzorů. Nero, Říšský sněm nebo státní převrat 1989. Nečiníme žádné závěry, ale je to dobré vědět, tady píše autor. Článek z roku 2016. Co je to operace pod falešnou vlajkou? Podle definice jde o tajnou operaci vedenou vládou, korporací či jinou organizací, která je navržena tak, aby se jevila, že je provedena někým jiným. Lidskými dějinami se takovéto více či méně úspěšné pokusy o zametání stop anebo svalování viny na jiného prolínají odedávna, přinejmenším od antiky. Vzpomeňme jen císaře Nera, neblahé paměti. V polovině 60. let našeho letopočtu mu začali dělat starosti křesťané, tehdy z Brusu nové, agilní náboženství, šířící se do hlavního města z jakéhosi vzdáleného východního Vidlákova. Ovšem k tomu, aby taková operace byla úspěšná, je nezbytné dodržet alespoň tři jednoduché zásady, jakési základy řemesla. Jaké to jsou? Ta lidu předkládaná historka musí být uvěřitelná z důvěryhodného zdroje a její oběť musí být naše, hodná soucitu a empatie. Čili narážím tady na to, že zejména tajné služby velmi rády prováděly operace. Dá se říci, že všechny ty teroristické útoky velkého rozsahu vždycky byly organizované tajnými službami nebo provedené tajnými službami. Atentáty na prezidenty byly prováděné tajnými službami. Všimněte si, že prvním znakem toho, že něco není v pořádku a že by se mohlo jednat o akci pod falešnou vlajkou, je to, že pachatel se nedočká žádného soudu. Když si pustíte písničku, ve které popisuje Mirek Černý 100 let a píše tam o atentátech na dva prezidenty, na Kennedyho a na Lincolna, tak v podstatě ani jeden z těch vrahů se nedožil žádného soudu, žádné velké vyšetřování. Bin Laden Nebo když bychom chtěli, jak oni označovali Kadáfího za de facto teroristu, tak nikdo z nich nebyl postaven před soud. Všichni byli zlikvidováni, než mohli cokoliv řeknout. Jo. Takže buďme bdělí, vždycky, když se jedná o akci pod falešnou vlajkou, tak ten údajný pachatel se nikdy nedočká jakéhosi slyšení. V těch dobách inkvizicí to aspoň bylo tak, že ty inkvizitoři používali různých lestí. Vzpomeňme si, je to krásně vyobrazeno v Anglice, když Geoffrey Peiraka tam odsuzovali k smrti upálením, jak tam používali různé lektvary na svědky, jak tam používali ty vystřelovací různý razidla a tak dál, tak vždycky to bylo o tom, že se buď znevěrohodnili ti, kdož se bránili, a to, dejme tomu, byla i otázka mistra Jana, no a nebo v té modernější době, protože otisky prstů a tak dále, tak dále. Byl to vrah, tak jsme ho zastřelili. Ne? Ale on to stejně, víte, se objasní. Spousta věcí se tohoto typu vždycky objasní. Já tady mám tedy protože po rýský čuně, ale číst to nebudu. Takže máme tady věc, která je spíš, řeknu, z toho lepšího soudku informací a zpráv. Vladimír Putin pronesl projev, víme, dejme si to do souvislosti. Zkrátka dobře, Západ už v médiích pouští, hlavně na Západě, tady u nás ještě moc ne, ale i u nás to tu a tam probleskne. Teď jsou tady dva tábory novinářů. Všimněte si, jsou tady dva tábory novinářů. Jeden tábor novinářů píše o tom, jak Ukrajinci vítězí. To, když Wehrmacht byl hnán od Moskvy a od Stalingradu, když ho hnali ty rudoarmějci a bylo jasné a evidentní, že se nezastaví jen tak, tak ale média stále přinášela propagandistické keci o tom, jak hrdině ustupují, jak chytře ustupují, to proto, aby potom zahájili ofenzívu, jak toho Rusa vlákají do té pasti, do té léčky a blablabla. Takže jeden tábor pisálků píše, ale totální hovadiny, jo, totální nesmysly, prostě považují za úspěch kde co, odsuzují ruskou armádu za to, že ničí infrastrukturní body a že asi ve 400 městech na Ukrajině ta infrastruktura je poničená tak, že si nemůžou zatopit. A nějak zapomíná takový pisálek na to, že na jiném místě v tu samou dobu armáda, ale izraelská, drtivým způsobem masakruje civilní obyvatelstvo. Ne, že jim ničí infrastrukturní body, ale masakruje děti, ženy, starce, chlapy, civilisty, kteří se nemůžou bránit, tak je masakrují, protože na jejich území je nějaká organizace, která prý jim škodí. Takže těmto pisálkům je to jedno. Druhá parta pisálků už chytá jaksi nový vítr do plachet a začíná psát o tom, že to je na ty Ukrajině složitý a protože se jim neposílají peníze a protože ten zlý Orbán a zlý Fico jim nechtějí pomáhat, nechtějí jim posílat zbraně a nechtějí jim posílat peníze. Poznámka redakce, bych tady řekl, protože to stejně rozkradou, tak Prý to s tou ofenzívou moc nedopadá a vypadá to dost špatně. No a jak jsem tady řekl, tak ruská delegace by měla být ve Washingtonu, nebo minimálně byla ve Washingtonu, což je, řeknu, dobrá známka, protože Rusko už je v takové pozici, takové pozici, že pakliže se doodzbrojí zbytek ukrajinské armády, tak nedokončí to dílo zkázy. Protože víme, že Ukrajina znovu mobilizuje, teď chce mobilizovat lidi v zahraničí, chlapy v zahraničí. Pochopitelně to by mělo dopad na 2 miliony uprchlíků válečných, kteří jsou v Ruské federaci, tedy ne na území bývalé Ukrajiny, ale jsou skutečně na území Ruské federace. A bylo by to o tom, že prostě by opravdu došlo k tomu dovyvraždění těch mužů, kteří opravdu nechtějí bojovat proti Rusovi, ale teď by byli ve velmi svízelné situaci. Takže Ruská federace zahájila jednání, ale bude klást podmínky. Bude klást takové podmínky, které nebudou o slibech, ale budou o činech. Pravděpodobně bych si to měl představit jako bodový plán. Na jehož začátku bude totální odzbrojení, nějaké volby nebo nějaké prostě zajištění toho, že tam přestanou střílet ozbrojení příslušníci ukrajinské armády a banderovci do civilního obyvatelstva. No a denacifikace, to znamená, že budou vydáni všichni nacisté. A tady bych řekl, že nepůjde jenom o nacisty na území Ukrajiny. To může být splnitelný i nesplnitelný plán. No ale uvidíme, jak se věci budou vyvíjet. No a v rámci těchto všech událostí se omlouvám. V rámci těchto všech událostí Vladimír Putin přednesl otevřený dopis obyvatelům planety. Některé pasáže, musím říct, že jsem od Vladimíra Putina již slyšel, ale asi bylo dobré to brát jako konzistentní vyjadřování. Milí obyvatelé naší krásné planety Země, já, prezident Ruské federace Vladimír Putin, jsem se rozhodl oslovit vás všechny přímo. Obcházel jsem diplomaty, vaše vůdce a novináře. V Rusku probíhá takzvaná úrální výměna, kde je zakázáno lhát, klamat a přehánět. Proto budu mluvit velmi upřímně, aby byl každý přesvědčen o pravdivosti mých slov. Rusko je velká a bohatá země, jeho nejdůležitější hodnotou je více než 150 milionů lidí, kteří žijí na území, kde je spravedlnost nade vše. Nepotřebujeme nová území. Máme energii a všech dalších zdrojů je hojnost. Od dob velkého Tatára, možná, že tam měl být Tartára, nevím, a velkých Mugalů se národy severní Eurázie nevyvinuly kvůli náporu křížových výprav a kolonizaci Ameriky, Afriky, Indie nebo drogové závislosti Číny, ale kvůli své tvrdé práci a pacifismu. Kdo umí ruštinu, chápe, že ruština je přídavné jméno, které označuje všechny národy naší země. Ruští Slované, ruští Tataři, ruští Židé, ruští Evans a tak dál. Všichni Rusové v srdci, i když se jich kultura, jazyk, i když se jejich kultura, jazyk a způsob života liší. Vzdáváme poctu této rozmanitosti jednoty. Ruský lid je opět nucen obětovat své životy, aby ochránil svět před nacismem a fašismem. 50 našich válečných zajatců jsme vyměnili za 50 ukrajinských vojáků. Ukrajinští vojáci byli ošetřováni v našich nemocnicích, dostali 3 plná hojná jídla denně a vrátili se domů. Přijali jsme ruské vojáky, kterým byly useknuté prsty a genitálie. To v minulé válce neudělali ani nacisté. Tento důkaz představíme v budoucím procesu. Bude to ostuda všech, kdo teď podporují tyhle šmejdy. Vaši vůdci v USA, Evropě, Japonsku, Austrálii a jinde se postavili na stranu těchto podlidí, kteří staví civilisty, těhotné ženy a děti před sebe do boje a záměrně chtějí válečné zajatce. Neumím si představit, že by rozumný člověk podporoval tato monstra. A vaši Bidenovci, Scholz, Macron a další demokrati temna nejenže chrání zločince, ale aktivně je vyzbrojují, poskytují jim peníze, které nestačí ke snížení cen ve vašich zemích. Ceny rostou, svět se hroutí, ale ne proto, že Rusové čistí Evropu od nacistických zlých duchů, ale proto, že mlčíte a dokonce podporujete novou vlnu nacismu. Tentokrát nepojedeme do Berlína. Zastavíme se na našich historických hranicích a všichni nacističtí zlí duchové, kterým vaši vůdci otevřou dveře, vám dají nový křišťálový život, jako to udělali nacisté, přidají k němu obřízku reprodukčních orgánů. Apelují na všechny, kteří chtějí žít a pracovat ve světě, vychovávat děti a socializovat se s lidmi po celém světě. Pomozte Rusku bojovat s novou rakovinou, ukrajinským nacismem. Ne Ukrajina, kde žijí mírumilovní a pracovití lidé, ale nacismus, poháněný vašimi daněmi USA a NATO jestřáby. Pokud vaši vůdci podporují nacismus, posuňte je na hranici, vezměte moc do svých rukou. Ukrajinští nacisté jsou chráněni před kulkami civilisty. Vaši vládci se pod záminkou hrozného Ruska také rozhodli přenést břemeno vysokých cen a budoucích potíží na obyvatelstvo. Na Ukrajině, stejně jako u vás, si nacisté žijí dobře za zády obyčejných občanů a obyčejní občané musí trpět. To jsou stejné zločiny na Ukrajině jako na Západě. Neporušili jsme žádný z našich slibů a vaši vůdci ukradli ruskému lidu 300 miliard dolarů a eur. Kradou majetek občanů naší země po celém světě. Záměrně chcete vraždit naše vojáky, zakázat ruský jazyk, útočit na boží krev. Vidím, že v zemích, kde lídři zpřísňují sankce proti Rusku, roste povědomí o tom, co se děje a šíří se vlna protestů. Je třeba přehodnotit a nahradit politiky, kteří se skrývají za vašimi zády, kulkami a vyznamenáním. A už to neodkládejte. Pokud se spojíme, tak za týden už nebudou nacisté na Ukrajině, vrátí se normální život Evropě, USA a dalším zemím. A společně budeme soudit ukrajinské nacisty a všechny lídry, kteří podporují nacismus v novém tribunálu. Naše věc je spravedlivá. Porazíme nacismus. Tohle vítězství chci sdílet se všemi společně a co nejdříve. Vladimír Putin, ruský prezident. Je to i na TikToku, pochopitelně přímo v ruštině s anglickými titulky. Byly tam některé trošku kostrbatosti, já se omlouvám, protože to byl překlad. Ale o čem to jednoznačně dává svědectví? Dává to svědectví o silné pozici Vladimíra Putina, dává to vědět, že Fiala měl pravdu. Na Ukrajině se rozhodně bojuje i za Českou republiku, ale rozhodně jinak, než to myslel Petr Fiala. Na Ukrajině bojuje Ruská federace za to, aby v Evropě přestal existovat nacismus a náckovské zvyklosti, které jsou sem implementované z Ameriky. Amerika začala ovládat velké množství evropských zemí, protože si tam nasadila svoje buď agenty, anebo jim zavázané bezcharakterní zrůdy. Vidíme to okolo sebe. Vidíme to dnes a denně. A zase mám tady určitá vyjádření, která jednoznačně o něčem vypovídají. A to, že se devastují ekonomiky, to má svůj cíl a záměr. Já mám tady, nevím teda, jestli se k tomu dostanu, mám tady jednoho ukrajinského politika, který popisuje, co se dělo na Ukrajině předtím, než se stal Majdan, čili jak byla připravována Ukrajina na tu nacifikaci, jakými způsoby tu Ukrajinu si chystali. A jestli to najdu, tak to budu muset číst titulku, ale myslím si, že to stojí za to. Já teďko nevím, jestli jsem si to sem přetáhl nebo ne. Ale jen tak mezi řečí. Čína se rozhodla, že přestane Západu dávat docela velké množství surovin, které jaksi Západ potřebuje. A to jsou všechno takové ty zprávy z toho umírajícího světa. Takže Vladimír Putin ví, o čem mluví. Jo. A kdybychom si chtěli oživit, jakoby, víte, já vám tady přečtu, co řekl Bašar Assad. Jo. Zase je zvláštní, že i Tomio Okamura začíná mluvit o nacismu, začíná mluvit o fašizaci, o takových těch věcech, to neříkal. Proč najednou ta rétorika? Bašar Assad. Většina lidí neví, že vzostup nacistů mezi prvou a druhou světovou vojnou podporovali Američani. Mnohí věří, že Západ porazil nacistů počas vylodění v Normandii. No málo kdo ví, že Hitlerova porážka začala v roku 1941 při hradbách Moskvy. Západné mocnosti, najmé USA, v tom čase proti nacistům nepodnikly žádné kroky. Stalin vyzval Ameriku, aby zasiahla, no ta odmětla. Amerika chcela, aby se nacisti a komunisti navzájem zničili, aby mohli ovládnout Evropu, keď budou obě strany oslabené. Slávné norimberské procesy se konaly iba proti tým nacistickým vodcům, kteří odmítli spolupracovat s Amerikou. ti, kteří spolupracovali, žili v Americe důstojně. To je z jeho vystoupení nedávno. A myslím si, že to o něčem vypovídá, že to je nějak poučné. Proto je mám dvakrát, ale nemám tady toho ukrajinského politika. No nevadí. On tam vlastně říká, že došlo k totální devastaci, ke zdražování energií, k vyhnání inflace, čili jako přes kopírák probíhalo rabování a ruinování ekonomiky jako v České republice. Jo, takže přišlo mi to dost podobné. A to byl rozhovor někde z roku, nechci přehánět, ale byl to rozhovor starý aspoň 15 let. Pustím vám ještě jedno vystoupení z doby, kdy jsme možná těm slovům z ideových nějakých hledisek nedávali příliš velkou váhu, jo. Pojďme si poslechnout ústavu.
Vím, že pracující člověk, čestný člověk, že tak to o tom mě hovorí. Ovšem, ty, kteří pašovali do našej verejnosti, do našeho umění a kultury, západné, rozkladné, malomešťácké, mešťácké vplyvy, právom hovoria, že je to horší, protože to trpět nebudeme. Úpadkové, rozkladné tendencie, že buržoázne spoločnosti vznikajú s rozporou triedných, ktoré sú tam, vznikajú takéto tendencie, to chápeme. Ale že by svetomosť našich umelcov, kultúrnych pracovníkov bola v tom, že tieto rozkladné úpadkové myšlienky vznikle v inom triednom prostredí, má transplantovať na naše podmienky a otravovať tým našich pracujúcich, tak tu je nějaká zvrátenost.
Já vždycky, když jsem poslouchal tyhle věci, tak mi to tenkrát přišlo, že to je hodně cinklý jako ideově, jo, a přišlo mi to jako fráze nebo klišé. Ale koukám, že nemám tady telefon. Já jsem si nevzal telefon, kdybyste mi volali, tak mi nemáte jak zavolat. Oj, tak se omlouvám všem, pokud mi voláte, že vám neberu telefon. Nebyla to kliše. Toto je ze 14. sjezdu KSČ z roku 71, čili normalizace. Odstartovaná normalizace. Nebo normalizace v plném proudu. Vidíme, že to, jak oni, řada těch kulturních pracovníků a těch umělců volala po určitých trendech a směrech, že to opravdu byly ty rozkladné, že to mělo narušit v podstatě vizi té rodiny a tak dále, a tak dále. Takže nedivme se tomu, že si to nenechali ujít a že nám to sem implementují teď aspoň. Jo. Zase v jiném hávu. Takže umělci, všimněte si, umělci a studenti byli vždycky používáni a nejlépe v kombinaci, byli používáni k tomu, aby se vyvolaly otřesy, pnutí ve společnosti. Protože někteří ty umělci byli známí, lidi to měli zažitý jako známé osobnosti. A když to řekl Miloš Kopecký, tak to pochopitelně něco znamenalo pro řadu lidí. To samé dneska, když já jsem třeba sledoval, u Šípa byl pan Kňažko. Milan Kňažko v té politice byl taky. A teď se vyjadřoval, viděl jsem někde jeho vyjádření, někde na sociálních sítích, jako k tomu, co se teď děje na Slovensku, že byl velice kritický, ale velice kritický. A je zajímavé, že u toho šípa ten Karel Šíp mu třikrát nahodil, jo. Těžce mu třikrát nahodil ve stylu jako no a teď jak se žije na Slovensku a tak. Ani jednou na ten balonek nezasmečoval, ani tu rukavici nezvedl. Úplně se tomu vyhnul. Takže nevím, co se odehrává v panu Kňažkovi teda momentálně, ale když vezmu výroky, jak jsem to poplet, Vašáriové, jo, a teď si musím říct Magdy Vašáriové, to je otřes prostě. To je jednoznačně, jak oni jsou manipulovatelní těma povrchnostma, jo. Prostě oni právě, aby mohli se vyžívat do těch jednotlivých rolí, které hrajou a třeba hrajou je dobře, ty role, tak to musí být lidi, kteří nejsou úplně pevně ukotvení do té reality. Jo. Protože jejich světem je vždycky ta role, ve které se nalezají, tam si to musí hodně dovolit pustit. A potom pochopitelně v tom civilním životě to někdy kulhá. Ti lidé mají spoustu potíží jako s psychikou a někdy s alkoholem, někdy s jinýma věcma. Málo jich je takových, řeknu, normálních. Třeba za takového normálního umělce já považuji třeba Luďka Munzara. Jo. Už tady není mezi námi, ale Luděk Munzar prostě, on závodil, vyhrával ve veteránech s tím svým tatraplánem, prostě neskutečným. Byl to pilot letadla, měl pilotní zkoušky. To byl člověk prostě ukotvený jakoby v té realitě. Taky on se nikdy k politice nevyjadřoval. A ty role, že ho hrál taky velmi věrně, třeba myslím si krásně zahrál v tom seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře. Tak měl jsem ho jako herce opravdu rád, protože byl kvalitní herec, ale nebyl to ten sluníčkář, prostě on nebyl nijak prostě plovoucí na mráčku, jako někteří, jo. A teď oni jim řeknou prostě nějakou iluzi a oni zatím jdou prostě a oni jsou ochotní prostě o tom mluvit a všem jít příkladem prostě, jak ten Havel, jak to tady s náma myslel dobře prostě a tak. No děs hrůza. Takže z toho důvodu málo který umělec, herec myslím, by v té politice vůbec měl co dělat. Jo. Protože to jsou opravdu lidé, kteří jsou to bohémové, prostě jsou to takový lidé opravdu v tom ukotvení velmi slabí. K Husákovi tady bylo spousta jakoby věcí. Jo. Já si ale nemyslím, že Gustáv Husák byl špatný člověk. Odseděl si pochopitelně za 50. léta a nikdy nepřestal být komunistou. On to prostě přijal jako, že se dostal na nějakou špatnou stranu, že neměl pravdu, nebo prostě, že to nešlo. Přišel trest a on si ho prostě fakt odseděl. Takže on byl politicky erudovaný, byl odborník, si myslím, na to, co dělal. Takže si nemyslím, že to byl nějaký nímant. Jo. Nemůže o něm někdo říct, prostě, že to byl, jako v Gottwaldovi se říká, tím, že to byl dělnický prezident, tak v Gottwaldovi jde spousta fám, prostě, že to byl magor. Jo. A taky to nebyl, taky bych neřekl, že byl magor, když v podstatě zkoučovali naprosto skvěle, i když možná s pomocí, nevím jak, prý Moskvy, tak zkoučovali ten únor. Ale jednou jsme spadli do té východní zóny, tak se nedivme, že ta Moskva si to nějakým způsobem chtěla ohlídat. No. Nakonec to byla lepší verze, než být obsazené Německo. Němci tam do dneška živí Američany, že jo? Na veliko. Na těch. A jsou stále obsazený Američanama. Čili, když pak někdo vykládá o té Moskvě a tak, tak by měl říct, a jak to bylo v Německu? Tam byla jiná vítězná mocnost. Tam to nikdy neodešlo. Zatímco Sověti tady nějakým způsobem operovali, pak odešli a pak zase museli. No. Takže řekl bych, horká hlava nikdy nic nevyřeší. Mně pochopitelně v těchto věcech bude jasněji, protože si Slovensko otevře kauzu COVID, tak si myslím, že to dodá sílu některým lidem i tady třeba za určitých okolností to otevřít. Myslím si, že Slováci nám jsou příkladem, proto oni nám to tady tak hrozně dehonestují a ukazují, jak ten Fico prostě, jak tam jsou jako ty politické procesy, houby politické procesy. Je potřeba si uvědomit, co se dělo na Slovensku. Na Slovensku speciální prokuratura měla k dispozici živé spisy. Živý spis je takový, který v podstatě je v řešení. Vytahovali z živých spisů, si vytahovali informace, aby některý lidi vydírali, aby některý lidi zabili, aby některý lidi odsoudili, aby nemohli třeba svědčit proti těm, kterým by to zlomilo vás. To je šéf speciální prokuratury Lipšic. To byl odsouzený člověk, k trestu nikdy nenastoupil. Dělal na zakázku, co mu řekli. Když se na to podíváte, to má všechny indicie brutální, proorganizovaný zločinecký party. Jako. To upřímně se divím, že Robert Fico je takovej jakoby v klidu, protože bych řekl, že mu a i těm lidem okolo něj momentálně jim tam chtějí podpálit, že jo, nějakou revoluční náladu a jako kdyby prostě většina Slováků byla proti Ficovi. To má vypadat jako tak ve světě. A mně se líbilo vystoupení Nigela Farage, který ale brutálním způsobem tam natřel nějakého úředníka bruselského, který se tam otřel o Viktora Orbána. Nigel Farage pochválil Viktora Orbána a pozval ho do klubu Brexitu. Jo. Takhle na veliko, protože nějaký nevolený úředník bude vysvětlovat Orbánovi, který ve své zemi získal přes 50% hlasů, bude vysvětlovat, jak má dělat politiku. Tak daleko se to dostalo. A bude mu nařizovat, jak to má dělat. A bude ho plísnit za to, že to dělá špatně. Kde bere tu drzost ten nějaký úředník? No, aby jsme to odlehčili na závěr, mám tady jednu takovou zprávu. Nový problém v souvislosti s olympijskými hrami 24 v Paříži. Počas hier bude úplně zavretá lodná doprava na Sieně, která se stane arénou pro soutěže o vodních športoch. Přesnější na 3 týdny v júli. Právě v tomto období vrcholí úroda a přeprava obilí loďami. Športoví funkcionáři navrhli, aby farmáři v méně športu přesunuli žatvu na 29. júla. Farmáři tvrdí, že je to zlý vtip. Úrady nariadili, aby obilie dozrelo o 3 týdny neskôr. Celkom cirka 2 miliony tun nákladu za mesiac. Úradníci teraz nevedia, čo robiť, pretože nikto sa nad tým nezamýšľal. To mi silne pripomína ty hlášky, poručíme vietru dešti. No co, tak to budou vozit ne loděma, ale budou to vozit nějak jinak, no, oni to nějak budou muset vymyslet. Pak mám další radostnou zprávu a ta se váže k rezoluci, která byla přijata v OSN. A to si nemyslím, že je dílo OSN, ale že to je dílo těch zemí. Jo. Je to znecenzurované pravdy. V úterý hlasovali v OSN všechny země hodnotového západu proti rezoluci o nutnosti boje proti glorifikaci nacismu. Na půdě OSN se již pravidelně objevuje rezoluce, která vyzývá k nutnosti boje proti glorifikaci nacismu. Dlouhé roky proti této rezoluci hlasovaly pouze dva státy, USA a Ukrajina. Jenom podotknu, podobný zákon proti glorifikaci nacismu už dvakrát byl předložen v českém parlamentu, ani jednou neprošel. Proč? No, protože tam přece nejsou žádný nacisti, ne? Zbytek hodnotového západu se zpravidla zdržel. Nicméně v posledních letech se již počet zemí, které hlasují proti této rezoluci a tím tedy naznačují, že glorifikaci nacismu podporují, výrazně zvýšil. Výňatek z dokumentu OSN A/478/478-DR1 o boji proti glorifikaci nacismu a neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k běžným formám rasismu a diskriminace mimo jiné z následujících důvodů. Valné shromáždění, které se řídí chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a dalšími příslušnými nástroji v oblasti lidských práv, připomínajíc statut Norimberského tribunálu a rozsudek tribunálu, který mimo jiné uznal za zločinnou organizaci SS a její nedílné součásti, včetně Waffen-SS, prostřednictvím jejich členů oficiálně zapojených do zločinů proti lidskosti ve druhé světové válce, svědomím hrůz druhé světové války a v této souvislosti zdůrazněním toho, že vítězství nad nacismem ve druhé světové válce pomohlo vytvořit podmínky pro vznik Organizace spojených národů, jejímž cílem je předcházet budoucím válkám a chránit budoucí generace před metlami válek. Rezoluce byla odhlasována a byla přijata velkou většinou valného shromáždění OSN. Vy jste také titulní obrázek s kompletním hlasováním. Hlasovalo 118 zemí pro, 49 se zdrželo a 14 abstinovalo. Nebo takhle, 49 bylo proti, pardon, a 14 se zdrželo. Takže Česká republika, když už jsme u toho, koho pak my tam máme, jako toho, to asi víme, kdo tam je, Čechia. Takže proti. Představte si, Česká republika byla proti. Proti byla Albánie, Andora, Austrálie, Rakousko, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Řecko, Kypr, Česko, Německo, Estonie, Finsko, Francie, Georgia. Já jsem řekl, Denmark jsou Dánové. Němci jsou tady, Georgia, Maďarsko bylo proti, Island, Irland, Itálie, Japonsko, Kiribati, Litva, Lichtenštejnsko, Lituhajna, Luxemburg, Malta, Maršalovy ostrovy, Mikronésie, Monako, Montenegro, říkám, kdo byl proti, San Marino, Rumunsko, Moldava, Moldávie, Portugalsko, Polsko, Severní Makedonie asi, Norsko, Nový Zéland, Netherland. To budou asi ty, no, ježiš, Niderlandi, no, jak se Nizozemí. Slovákia, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Amerika, z království Ukrajina a Anglie. Tak se předvedli. No ale tak, aspoň, že to víme. Přátelé, to je všechno. Co jsme si mohli nadělit? Tady jsou ještě k tomu nějaké další, to je všechno. Budu se s vámi loučit, ježiš, už je 11 hodin pryč. Budu se s vámi loučit a budu se těšit v pátek společně s Karlem Světničkou. Teď si dáme ještě, máme ještě pořád svátek, že jo? Tak si dáme jednu písničku, takovou vánoční, aby jsme ty Vánoce trošku nakoply. No a já budu předávat Jardovi. Takže od mikrofonu se tady z Midgardu s vámi loučí jinak než Petr Václav.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali. Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás, to dítě v nás. Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.